lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I midten af 1990'erne rammes Danmark af en bølge af brutale røverier mod banker og pengetransporter. Gerningsmændene er effektive og maskerede og forsvinder sporløst i små franske Peugeot. Deraf bliver de også omtalt i pressen som Peugeot-banden. I årevis famler politiet i blinde, mens banden stjæler millioner af kroner og efterlader både vidner til røverierne og politiets efterforskere i chok. Først langt senere hen i sagen begynder et billede at tegne sig. Der er simpelthen tale om en international bande, ført an af krigsveteraner og organiserede kriminelle, der med militær præcision og total foragt for menneskeliv udfører deres kriminelle handlinger på dansk grund. Dette er historien om den franske bande. En kriminel organisation, der opererer som en mindre professionel hær, og deres voldsomme røverier efterlader spor af frygt, blod og utallige overskrifter i både den danske og internationale presse. Det er måske ikke den mest omtalte danske røverisag, men det er nok en af de mest vanvittige. Du lytter til første afsnit af Den Franske Bande. Jeg skal advare med, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal den her gang skrue tiden helt tilbage til midten af 1990'erne. Historien, vi nu skal kaste os ud i, foregår midt i vores gode gamle hovedstad, København. Hvis du har lyttet til gamle serier fra True Story, så ved du også, at jeg tidligere fortalte om andre store kriminalsager, der involverer røverier mod banker og pengetransporter. Her kan blandt andet nævnes Danmarks historiens største røveri, storforbryderen og pengetransporten, som nogle af de mest opsigtsvækkende sager. I denne sag skal vi den grad også se nærmere på disse former for røverier. Og sagen om den franske bande er da også en fortælling, som har fået sin helt egen plads i dansk kriminalhistorie. Det er måske ikke en sag, man har hørt så meget om de seneste par årtier, men det er ikke desto mindre en af de mest spektakulære røverisager, der nogensinde er foregået på dansk jord. Så spænd sikkerhedsselen, om man så må sige, for historien om den franske bande eller Peugeot-banden, som den som nævnt bliver døbt, er noget af en hæsblæsende fortælling. Men lad os starte helt fra begyndelsen. Mandag den 30. januar 1995 begynder som en ganske almindelig dag i Amagerbankens filial på Amagerbrogade 112. Klokken er 09.30 om morgenen. Det er råkoldt udenfor, og man kan se sin egen ånde i luften, når man tager en dyb vejrtrækning. Bankens personale er allerede mødt ind for et par timer siden, og de er nu klar til, at filialen åbner som sædvanligt. Men det er altså ikke en hvilken som helst dag. Det er få dage før månedsskiftet, og de ansatte gør sig klar til at udbetale både løn og pension til en masse af deres kunder. Derfor venter personalet på den rutinemæssige pengetransport, der skal sikre likviditet til dagens store udbetalinger. Cirka kl. 10.00 ruller pengetransporten op foran filialens hovedindgang. Alt under fred og idyl, for det er som sagt blot en ganske almindelig kedelig januarsdag et sted på Amager. Chaufføren for pengetransporten stiger nu ud af bilen, afleverer værditaskerne og dagens post og forlader straks banken igen. På vej ud af banken indser han slet ikke, at der holder en bil parkeret få meter fra indgangen med to mænd på forsædet. Pludselig træder de to mænd hurtigt ud af bilen og går målrettet ind i banken. For lige at give jer et bedre indre billede af, hvordan disse mænd ser ud, så kommer jeg her med en detaljeret beskrivelse af dem, som man senere hen får fra forskellige vidner. Beskrivelserne lyder som følger. Person A. Det er en mand, der er mellem 25 og 40 år gammel. Han er ca. 170-180 cm høj og almindelig af bygning. På hovedet har han mørkt bølget hår, muligvis en paryk, og et blegt, næsten pudret ansigt med kantet træk og en halvstor romersk næse. Han er iført en vindjakke i grønne og lilla nuancer og blå cowboybukser. Han taler dansk med accent og bærer på en stor sort revolver, der er ca. 15 cm lang, længere end politiets daværende standardvåben. Og så er der person B. Han er mellem 25 og 35 år. Ligeledes almindelig af bygning med et markeret ansigt. Han bærer en sort, pjusket, halvlang paryk og briller med mørk stel og klart glas. Han er klædt i en mørk, halvlang oilskinsjakke med krave. Derudover har han korbebukser på, brune støvler og sorte handsker. Han taler udenlandsk og også bevæbnet med en stor sort revolver med brun skæfte. Da de to mænd kommer ind i banken, så bevæger B sig hurtigt ind i kundeområdet og retter nu sin revolver både mod de kunder, der er kommet for at hæve penge, og bankens personale. Han holder dem så at sige i skak, mens A bevæger sig om bag skranken, og her griber han en nylig afleveret pengetaske for pengetransporten. Da personen A opdager, at kassen med skranken står åben, så rækker han ned og snupper yderligere alle de sedler, han kan få fat i, og som han efterfølgende smider ned i sin taske. Undervejs slår han kassereren i hovedet med pistolskiftet og råber vredt: "Væk! Flyt dig!" Det er en chokeret bankassistent, er kommet til at stå i vejen, og han ligger nu på gulvet og bløder kraftigt fra ansigtet. Mens personen A fylder tasken, nægter en kunde at efterkomme B's ordre. B reagerer prompte og brutalt ved at slå kunden i ansigtet med revolveren flere gange. Kunden falder bevidstløs om, mens andre kunder begynder at skrige, da de ser blodet fosse ud af hans ansigt. Kort efter gør de to mænd ansats til at forlade stedet igen, og de forlader nu banken via hovedindgangen. Et vidne opfatter lige på vej ud, at de to mænd udveksler nogle ord med hinanden på et fremmed sprog. Muligvis italiensk. Kort efter forsvinder de ned af Shetlandsgade, der er en sidegade til Amagerbrogade. Flugtbilen bliver efterfølgende spottet af flere vidner. Det er en rød Peugeot 205 med nummerpladen MJ21050, og den er tydeligt holdt klar til at tage imod de to flygtende røvere. Med høj fart kører den lille røde bil nu mod Skotlands Plads, videre af Hemsedalgade og svinger til venstre af Tingvej i retningen af Sundholmsvej. Ved krydset Tingvej og Sundholmsvej observerer flere vidner bilen, da den brager gennem et rødt lys og svinger til højre mod Amagerfællet. Den er utroligt tæt på at ramme flere fodgængere, der kun med nød og næppe undgår at blive kørt ned. På dette tidspunkt er politiet allerede alarmeret og sat jagten ind på de flygtende røvere. Politiet frygter på det her tidspunkt, at røverne forsøger at skjule sig i det store naturområde på Amagerfællet, hvilket er et ret stort område primært i den vestlige del af Amager. Derfor tilkaldes der også ret hurtigt på helikopterassistance fra forsvaret, hvilket ikke må siges at være noget, der sker hver dag. Samtidig så bliver alle broforbindelser mellem Amager og Sjælland spærret af, så hurtigt det nu kan lade sig gøre. Københavns Radio bliver i den forbindelse også informeret og afbryder den igangværende udsendelse for at bringe en efterlysning af både røverne og deres røde flugtbil. Det er virkelig, hvad man kan kalde ægte breaking news på det her tidspunkt. Tilfældigvis har bankens overvågningssystem optaget billeder af røverne. Optagelserne bliver straks sendt til politiets tekniske afdeling, så efterforskningsgruppen hurtigt kan få adgang til visuelle spor. På dette tidspunkt har politiet kun vidnernes forklaringer og beskrivelser at gå ud fra. Da klokken bliver ca. 12.00, altså ca. 2 timer efter røveriet, så finder politiet den røde flugtbil på en parkeringsplads bag et kollegium i Finlandsgade 1, godt 1 kilometer fra banken. Bilen er låst, da de første betjente kommer frem. Vidner i området, der har set bilen, fortæller, at en af røverne forlader bilen ved krydset i Finlandsgade og Sverigesgade og løber derefter væk fra stedet i en anden retning. Kort tid efter følger den anden røver efter i samme retning. Bag et hegn i Sverigesgade 24 finder politiet A's farvestrålende vindjakke og en plastikpose fra Netto. Både posen og jakken sikres selvfølgelig, så man om muligt kan få nogle brugbare fingeraftryk. Det bør måske her lige nævnes, at man først i 1993 begynder at benytte DNA-analyser i straffesager i Danmark, så den her teknik er slet ikke en standardprocedur i politiets arbejde på det her tidspunkt. Trods eftersøgning med både helikopter fra luften og hunde på jorden, samt afhøringer i området omkring banken, flugtruten og stedet, hvor bilen bliver fundet, så lykkes det altså ikke for politiet at finde gerningsmændene. De er simpelthen pist forsvundet. Det eneste håndgribelige spor, politiet har på det her tidspunkt, er overvågningsbillederne og nogle mulige fingeraftryk. Udbyttet for røveriet viser sig, efter en grundig optælling, at være intet mindre end 1.012.132 kr. I kontanter. Det er faktisk ret meget set i forhold til røveriets omstændigheder og hvor hurtigt det er eksekveret. Forsikringsselskabet Codan udlover der også en dusør på hele 100.000 kroner for oplysninger, der kan føre til en fuld opklaring af sagen. Flugtbilen, den røde Peugeot 205, blev senere på dagen transporteret til Politigården i København, så man kan foretage en teknisk undersøgelse af den. Her konstaterer man, at bilen ikke er opbrudt og givetvis derfor heller ikke er stjålet. Der er nemlig ingen ridser på dørlåsene, og ratlåsen den er også intakt. Ejeren finder man hurtigt ud af, er en kvinde fra Østerbro. Og hun kan bekræfte, at hun har haft bilen i mere end 10 år, men at den altså er blevet stjålet. Hun har sidst set den kl. 23 aftenen før, hvor den har været parkeret foran hendes bopæl. Den er på det tidspunkt dækket af sne og is, husker hun, for hun overvejer at rense den, da hun skal bruge den næste morgen. Da hun kommer ned til bilen kl. 6.30, den er mandag morgen, der er bilen væk. Hun fortæller også, at bagagerumslåsen i forvejen er defekt, og at hun har booket tid til en reparation den 2. februar. Hun har flere gange forsøgt at smøre låsen med olie, men hun har ikke haft held med at fikse den. Politiet forsøger ret hurtigt at få identificeret røverne med at fremvise fotos fra arkivet for bankens personale og andre vidner. Men det giver ikke noget resultat. Dog så sker der det interessante, at under en gennemgang af billeder fra tidligere overvågningsoptagelser fra andre røverier, så peger en af bankens ansatte på et billede og siger: "Det er de to røver på det billede, der var ude hos os." Citat slut. Det billede, en betjent og et vidne sidder og kigger på, er fra et uopklaret røveri mod banken Bikuben på Vesterbrogade 55, begået onsdag den 24. marts 1993. Altså godt 2 år tidligere. Udbyttet ved det her røveri er blot 30.050 kroner. Samme aften bringer både lokale og landsdækkende tv-stationer billeder af gerningsmændene i medierne, i håb om, at nogen i befolkningen måske kan genkende dem. Politiet holder samtidig vagt ved telefonerne hele aftenen, men responsen fra offentligheden er skuffende lav. Der kommer nærmest ingen henvendelser, og dem, der kommer, de er vage og uden muligheder for at undersøge nærmere. I dagene efter bringer aviserne billederne af røverne, men heller ikke her er der bonus. De følgende dage forsøger politiet gentagne gange at få et gennembrud i sagen, både i danske medier, nordiske medier og samtidig også i samarbejde med svensk og tysk politi. Et af de fingeraftryk, man har været heldig at finde, bliver sendt til Interpol og deres medlemslande, men heller ikke dette initiativ fører noget med sig. Senere melder teknisk afdeling, at låsen på bagklappen af flugtbilen ikke stammer fra bilen selv. Gerningsmændene har altså fjernet originallåsen, tilpasset en ny og fremstillet en nøgle, så de frit kan hente og bruge bilen, når røveriet finder sted. For at kvindens mistanke ikke skal vækkes for tidligt, så sætter de altså en erstatningslås i bilen. En, som ikke passer til hendes nøgle, og det er derfor, hun ikke selv kan låse den op. På politigården i København arbejder nu en større efterforskningsgruppe på opklaring af det voldsomme røveri. Og i den forbindelse begynder man at kigge på tidligere uopklarede røverier, der er foregået i Københavnsområdet. Og her finder man faktisk noget interessant. Hvad det er, ja, det vender vi tilbage til. For lad os lige skrue tiden godt 2 år tilbage til den 24. marts 1993. Det er en ganske almindelig onsdag formiddag på Vesterbro i København. Trafikken flyder stille ned ad Vesterbrogade, og livet går sin vante gang i centrum af København. Da klokken rammer 10.13, brydes den daglige trummerum pludselig. Inde fra banken Bikuben på Vesterbrogade 55 lyder en elektronisk alarm, som kan høres helt ud på gaden. Det er overfaldsalarmen, der er blevet aktiveret. Inde i bankens kontorlandskab udspiller der sig nemlig i dette øjeblik et voldsomt og nøje tilrettelagt røveri. Få minutter efter er det overstået, og allerede da høres politiets sirener i det fjerne. Kort efter at de første betjente ankommer til stedet, rykker røverisektionen fra Københavns Politi ud, og ankommer få øjeblikke senere til adressen. Men gerningsmændene er på det tidspunkt over alle bjerge. De er forsvundet ud i Vesterbro og Københavns virvar og morgentrafik. Og tilbage står rystede bankansatte og forvirrede kunder. De har lige oplevet noget yderst traumatisk, men heldigvis er røveriet ikke gået upåagtet hen. Bankens overvågningskamera har også her fanget billederne af røverne, og filmen bliver straks sendt til politiets tekniske afdeling til fremkaldelse. Efterforskningsgruppens teknikere begynder nu minutiøst at analysere optagelserne og de vidneudsagn, man har indsamlet. Ud fra disse kan man hurtigt fastslå, at røveriet er begået af 2 gerningsmænd med meget særlige kendetegn. Og de lyder således. Person A. Det er en mand på omkring 35 år. Han er mellem 180 og 185 cm høj og almindelig af bygning. Han har en lettere oval ansigtsform. Han har ikke nogen skæg og ikke nogen briller på. På hovedet bærer han en krøllet grober ryg, og han er iført en grøn 3/4 lang dunjakke med indvendige lommer og lynlås. Han har muligvis korbejbukser på og mørke snøresko med blød sol. Han har desuden sorte handsker på og et halsterklæde, der fuldender hans påklædning. Han er bevæbnet med en stor sort revolver og taler et fremmedsprog, som umiddelbart ingen kan identificere. Måske er det italiensk eller spansk. Person B er også ca. 35 år gammel, men han er lidt lavere. Han er mellem 170 og 175 cm høj. Han er glat barberet, bærer briller med mørk stel og ligesom A en krøllet grå paryk på. Han er desuden iført en beige trekvart lang jakke med sort krave med både bryst og hoftelommer. Ligesom personen A har han muligvis også cowboybukser på og mørke snøresko med blød sol. Han bærer desuden også sorte handsker og et halsterklæde og bevæbnet med en mindre sølvfarvet pistol. Røveriet i Bikuben forløber ligesom det andet røveri meget hurtigt og effektivt. Det foregår sådan, at B træder først ind i banken og bevæger sig direkte hen mod kasse 4. Med en overraskende adræthed springer han nu hen over skranken, nærmest som om han er gymnast. Kort efter kommer A også ind i banken og går målrettet hen mod kasse 2. Her rækker han direkte ind over disken og snupper alle kontanterne i skuffen. Med tasken nu fuld af penge træder A derefter tilbage og stiller sig i kundeområdet, mens han truer kunder og ansatte med sin pistol. B beordrer samtidig to af de ansatte til at åbne pengeboksen længere ind i banken. Det gør de ret tjept, men boksen indeholder kun mønter, hvilket gør udbyttet noget mindre, end de to røvere har forventet. Dette ærger dem faktisk så meget, at de lader det gå ud over en bankansat, som på vej ud bliver slået bevidstløs. Da de indser, at der ikke er mere at hente i banken, så flygter de ud af døren og hen over Vesterbro Torv i retning af Svendsgade. Og de er lige så hurtigt væk, som de er kommet. Da røverne nu er forsvundet ud i det blå, så står politiet tilbage med få, men dog værdifulde spor. Udbyttet opgøres, som tidligere nævnt, til sølle 30.050 kroner, hvilket tydeligt skuffer røverne. Da man får overvågningsbillederne klar, så viser de maskerede mænd, og vidner fortæller, at de som sagt taler et sydeuropæisk sprog med hinanden, måske spansk eller italiensk. Det interessante er, at senere samme dag, så bliver der spillet en fodboldlandskamp i parken, hvor Danmark møder Spanien. Politiet lægger derfor to og to sammen og handler hurtigt. De tænker, at muligvis kan røverne være spanier, der er for at se landskampen. Man kontakter derfor ledelsen i parken og de kontrollører, der er ansvarlige for at overvåge det spanske tilskuerafsnit for at få udleveret fotos af røverne. Håbet er, at man kan spotte gerningsmændene blandt tilskuerne. Men efter en længere proces med at studere tilskuerne, så er der dog ingen, der matcher signalementerne. Efterforskerne kontakter også hovedstadens parykforretninger for at høre, om nogen har købt parykker op til gerningstidspunktet. Dette gør politiet selvfølgelig, fordi de håber på, at det kan bringe dem på sporet af røverne, men heller ikke dette initiativ fører nogen vegne. De efterfølgende dage, da politiet gennemgår andre uopklarede sager fra samme periode, så opdager man et muligt mønster. Signalementerne og fremgangsmåden fra et andet røveri på Frederiksberg en måned tidligere minder i foruroligende grad om det, man netop har set på Vesterbro. Og lad os da lige se lidt nærmere på dette røveri også. Dette betyder, at vi endnu en gang skal skrue tiden tilbage, og denne gang en måned. Vi er på Frederiksberg, og det er torsdag den 4. februar 1993. Det er en sen eftermiddag i bydelen Vesterbro i København. Samme lokalområde som det røveri, vi lige har hørt om. Klokken er 17.05, og i Amagerbankens filial på Vesterbrogade 194 befinder sig tre ansatte og en enkelt kunde sig i det fredelige banklokale. Det er ved at være lukketid, og tempoet er lavt, og alle gør sig klar til fyraften. På dette tidspunkt sidder ingen af medarbejderne ved de to kasser, og lige pludselig høres et kæmpe brag, da døren bliver sparket op, og to bevæbnede mænd stormer ind i banken. Gerningsmand A løber direkte hen til en kvindelig bankansat og griber hende brutalt i håret og tvinger hende op af stolen og hen mod skranken. Han råber aggressivt, jeg citerer, I want money. I mellemtiden retter røver B sin revolver mod de øvrige personer i lokalet og sikrer sig, at ingen forsøger at flygte eller slå alarm. Derefter trækker A den grædende kvinde med sig helt om bag skranken ved kassen. Ved kasse 1 forsyner han sig nu med de sedler, der ligger fremme, mens han stadig har fat i den kvindelige ansattes hår. Derefter siger han noget til hende på et sprog, hun ikke kender, men hun tolker det som en ordre om flere penge. Hun fører ham nu hen til en ulåst dør, der fører ind til bankboksen, og A tømmer nu boksen for kontanter. Under hele seancen holder han kvinden i håret, og slår hende også flere gange, fordi han synes, det hele går for langsomt. Alle pengene røveren får fat i bliver lagt ned i en stor sort plastikpose, som han har med. Hele røveriet varer kun få minutter, men efterlader de ansatte og kunden i choktilstand. De to mænd forsvinder hurtigt fra gerningsstedet, og ingen når at observere, i hvilken retning de forsvinder. Udbyttet for røveriet opgøres denne gang til 180.460 kroner. Signalementerne for denne sag minder ret meget om dem, vi allerede har hørt om. Men lad os lige tage dem igen alligevel. Person A er en mand på omkring 25-27 år gammel. Han er ca. 165 cm høj, almindelig af bygning og formentlig en sydeuropæer. Han er iført en lys duffelcoat og halsterklæde på, som er trukket godt op over næse og mund. Hætten på frakken er desuden også trukket ned over panden, så kun øjnene er synlige. Han er desuden også bevæbnet med en sølvfarvet pistol med brun skæfte. Person B er en mand på ca. 25-27 år. Han er ca. 175 cm høj, samme kropsbygning og samme sydlandske udseende. Han bærer en blå duffelcoat, også med hætte og halsterklæde trukket op. Han er ligesom person A bevæbnet med en stor revolver. Vidnerne i banken hører under røveriet, hvordan de to gerningsmænd taler sammen på et uidentificerbart fremmedsprog. Et sprog, der formentlig også har sydeuropæisk klang. Og nu kan man så spørge sig selv, hvorfor alle disse vidner ikke er i stand til at afkode, hvilket sprog der tales. Og det kan måske virke lidt mystisk. Men det er altså bare sådan, det er. Et opmærksomt vidne, der først bliver afhørt uden for banken, fortæller, at han observerer, at røverne løber fra sted i retning mod Rabecks Allé. Her, ud for nummer 18-20, gør en hundepatrulje senere et meget vigtigt fund. Blandt nogle buske ligger der nemlig noget tøj, som røverne angiveligt har kastet fra sig. Det drejer sig om en lys og mørk duffelcoat. I den lyse coat ligger der også en tårgasspray med fransk tekst, og politiets tekniske afdeling fastslår senere, at dåsen er produceret i Frankrig. Den mørke jakke har desuden også et vandmærke med hollandsk tekst, og vurderes derfor at stamme fra Holland. Derudover finder politiet også en sort plastikpose og en reklamepose for en hollandsk øl, og på plastikposen der sikres der efterfølgende flere brugbare fingeraftryk. Men selv med disse spor går opklaringen alligevel i stå for efterforskerne i røveriafdelingen. Dog peger alting i én retning, nemlig imod Sydeuropa. Tøj, spraydoser og sprog og andre indicier antyder, at røverne sandsynligvis har en forbindelse til enten Frankrig, Italien eller Spanien. Vi hopper nu frem til januar 1995 igen, hvor røveriet på Amager foregår. Hos røverisektionen ved Københavns Politi sidder man nu og forsøger at samle trådene for røveriet mod Amagerbanken og de to tidligere røverier på Vesterbro i København. De tre røverier, altså det på Amagerbrogade 112 den 30. januar 95, det i Bikuben Vesterbrogade 55 den 24. marts 93 og det i Amagerbanken på Vesterbrogade 194 den 4. februar 1993, fremstår alle, sjovt nok, med nærmest identisk modus operandi. Fremgangsmåden, våbne, tøjet og flugtmønstrene er nærmest helt de samme. Og ikke mindst så kan et vidne fra banken på Amagerbrogade genkende gerningsmændene fra overvågningsbillederne for røveriet mod Bikuben. Man kan altså konkludere, at alle spor, uanset hvor de fører ind, synes at pege i en og samme geografiske retning, nemlig Sydeuropa. Og i særdeleshed mod Paris, hvor man har fundet ud af, at den anden duffelcoat er blevet købt, hvor tårgassen er blevet produceret og flere andre småindicier peger hen imod. Det er måske her, hvor et muligt netværk bag røverierne måske holder til og skjuler sig i ly af storbyens anonymitet. Det og alt muligt andet kommer vi til at høre meget mere om i næste afsnit. Så selv med overvågningsbilleder, signalementer, fingeraftryk og timelange afhøringer af vidner, så står politiet altså tilbage med det samme frustrerende udgangspunkt. De ved, hvordan det hele er foregået, men de ved ikke, hvem der står bag det brutale røveri på Amagerbrogade og på Vesterbrogade. Gerningsmændene er som sagt sporløst forsvundet. Deres ansigter har været skjult bag parrykker og tørklæder, og deres flugt fra gerningsstederne er så minutiøst tilrettelagt, at ikke engang helikopterovervågning og afspærring af broerne ud over Amager kan standse dem. Alt, hvad efterforskerne kan gøre nu, er at se på mønstre og på gamle sager, der minder om denne her sag fra Amager. For noget begynder at gentage sig, ser det ud til. Det er de samme typer våben, der bliver brugt. Det er det samme udtryk i maskeringen, og muligvis også samme udenlandske accent, og røverierne blev samtidig også udført med samme præcision og brutalitet. Og da kalenderen rammer 30. januar 1996, altså præcis et år efter røveriet i Amagerbanken, ja, så gentager historien sig atter en gang. Det er endnu et røveri i endnu en bank. Endnu en morgen, hvor alt ser fredeligt ud, indtil det ikke er det længere. I næste afsnit ser vi nærmere på det næste spektakulære røveri, der for alvor får politiet til at stille spørgsmålet. Har vi med en reel røverbande at gøre? Og er det en fransk bande måske? Du har lyttet til første del af Den Franske Bande. Anden del kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give dem nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.